Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το 476 μετά Χριστό, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Δύσης πέφτει. Στον γεωγραφικό χώρο της Βόρειας, Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, νέα βασίλεια δημιουργούνται. Οι κοινωνίες οργανώνονται σε βασιλείς και άρχοντες που διοικούν, σε εκείνους που προσεύχονται και σε εκείνους που δουλεύουν. Οι βασιλικές αυλές, η οίκη των ευγενών και η εκκλησία γίνονται οι χώροι ανάπτυξης των γραμμάτων, των τεχνών και της μουσικής. Και κάπου εκεί τοποθετείται η αρχή της περίοδου της δυτικής ευρωπαϊκής μουσικής που καλύπτει περίπου 1000 χρόνια και η οποία αναφέρεται πλέον ως μεσαιωνική μουσική. Για αρκετούς αιώνες, οι πόρτες της εκκλησίας χωρίζουν τη μουσική σε δύο κόσμους. Όμως είτε εκκλησιαστική είτε κοσμική, η μεσαιωνική μουσική είναι στο μεγαλύτερό της μέρος σε εισαγωγικά μικρή, τουλάχιστον συγκριτικά με τη μουσική που θα ακολουθήσει. Κυρίως σε διάρκεια, αλλά και σε μουσικό υλικό, στη χρήση του, σε ειδή, σε σημειογραφία. Όση μουσική έχει σωθεί καταγεγραμμένη σε χειρόγραφα, δεν μοιάζει με τις παρτιτούρες που ξέρουμε σήμερα και παρέχει ιδίως στην αρχή βασικές πληροφορίες για τη μελωδία και κάποια στιγμή και για το ρυθμό της. Πολλές από τις πληροφορίες για τις μουσικές πρακτικές έρχονται από κείμενα και ζωγραφική. Και έτσι οι σημερινές αρμηνίες αυτής της μουσικής και κυρίως της κοσμικής παρουσιάζονται συχνά σε διαφορετικές εκδοχές, προτάσεις των ανθρώπων που τις μελέτησαν και είναι ίσως υποθετικές ηχητικές εικόνες μιας εποχής. Και εμείς θα διαβούμε το κατόφλι της εκκλησίας κάπου στη Ρώμη. Η μουσική που ακούγεται είναι καταρχήν μόνο φωνητική, γιατί τα μουσικά όργανα δεν χρησιμοποιούνται στη λατρεία του Θεού. Και επίσης είναι μονοφωνική, δηλαδή αποτελείται μόνο από μια μελωδία και ονομάζεται απλά plainchant, μέλος. Το μέλος στην εποχή του Πάπα του Γρηγορίου του Πρώτου, εκτός αιώνας μετά Χριστό, τυποποιείται κάπως, γίνεται γνωστό ως Γρηγοριανό και όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά μέχρι τον 11ο αιώνα, κυριαρχεί στην Εκκλησία. Χοροδίες μοναχών, ανδρών, γυναικών ή παιδιών το τραγουδούν και η Καθολική Εκκλησία το χρησιμοποιεί στις λειτουργικές πρακτικές της έως σήμερα. Και θα ακούσουμε την πιο απλή προσευχή, με δύο λέξεις που είναι γνωστές σε όλους, μορφωμένους ή μη, κι ας είναι άλλης γλώσσας από την καθομιλουμένη κάθε περιοχής. Κύριε Ελέησον. Μακριά από τη Ρώμη, στο μικρό χωριό Ρούντεσχάιμ, κοντά στον Μπίνκεν στην κοιλάδα του Ρήνου, σε ένα γυναικείο μοναστήρι, η ηγουμένη Χίλντεγκαρντ φον Μπίνκεν, που έχει μεγαλώσει από παιδί στο μοναστήρι, με αφετηρία την αγάπη στο Θεό και την ευφυΐα της, μεταμορφώνει τα θεία οράματά της σε μια δημιουργία με όραμα, με ιδέες πρωτοποριακές για τη μοναστική ζωή και γράφει κείμενα για την ολιστική ίαση ψυχής και σώματος και μουσική. Η Χίλντεγκαρντ γράφει 77 ύμνους και αντίφωνα φωνητικής μονοφωνικής μουσικής. Όμως το 1151 γράφει κείμενο και μουσική για το πρώτο θρησκευτικό δράμα που έχει διασωθεί. Το Όρτο Βιρτούτουμ, το έργο των αρετών. Το έργο δεν περιλαμβάνει βιβλικές παραβολές ή ζωές Αγίων και θαύματα, αλλά είναι το πρώτο αλληγορικό ηθικοπλαστικό έργο και διαπραγματεύεται την πάλη της ανθρώπινης ψυχής μεταξύ των αρετών και του διαβόλου. Μελετητές πιστεύουν ότι παίχτηκε για πρώτη φορά στο μοναστήρι της, στην επίσημη ανάθεση της διαχείρισής του στη Χίλντεγκαρντ το Μάιο του 1152, από τις 20 μοναχές που θα έμεναν μαζί της. Πιστεύουν επίσης ότι ίσως υπήρχαν σκηνικά και κουστούμια και επιπλέον ότι ανάμεσα στα μέρη φωνητικής μουσικής παρεμβάλλονταν μέρη με μουσικά όργανα. καθώς ενώ δεν υπάρχει καταγραφή τους σε χειρόγραφα και δεν είναι σύνηθης πρακτική, κείμενα και πηγές δείχνουν πως τα μουσικά όργανα συνόδευαν τη μουσική πρακτική στο μοναστήρι της. Και εμείς, από την αρχική σκηνή του Ordo Virtutum, με τις αρετές να συστήνονται στους πατριάρχες και τους προφήτες που τις θαυμάζουν άφωνοι, θα ακούσουμε την πρώτη στη σειρά υποθετική ηχητική εικόνα με μουσικά όργανα, βασισμένη σε μελωδία του ίδιου έργου της Hildegard, που ίσως πεζότανε ανάμεσα στις σκηνές του δράματος, σε επιμέλεια πρόταση της Margriet Tindemans από το μουσικό σύνολο Sequentia. Παρίσι, 1163. Αρχίζει η κατασκευή του καθεδρικού ναού της Notre Dame, όπου δημιουργείται μια σχολή με πολλούς μαθητές και μουσικούς γνωστοί ως η σχολή της Notre Dame. Οι δύο πιο σημαντικοί εκπρόσωποι της σχολής, ο Λεονέν και Περωτέν, γνωστοί επίσης ως Λεονίνους και Περωτίνους, φέρνουν την πολυφωνία στην εκκλησιαστική μουσική. Ο Λεοτέν εισάγει στο μονοφωνικό μέλος μια δεύτερη φωνή και δημιουργεί το όργανουμ που ακούγεται στην εκκλησία στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα. Και έπειτα έρχεται η μουσική του Μαγκίστερ Περωτίνους. Η μουσική δομή μεγαλώνει και το όργανουμ όπως και το αρχιτεκτόνημα της Notre Dame αποκτά 2, 3 και 4 φωνές και εκτεταμένα διακοσμητικά μελίσματα. Και αυτό γίνεται καθαρά μουσικά και έτσι η μουσική που φέρει μόνο μία συλλαβή μπορεί να κρατήσει ακόμα και για μερικά λεπτά. Ο Περωτίνους γράφει μόνο εκκλησιαστική μουσική, αυτή όμως αλλάζει την ιστορία της μουσικής. Και εμείς θα ακούσουμε μια ιδιαίτερη πολυφωνική ανύψωση που αποδίδεται στον Περωτέν, μιας μόνο λέξης με μία συλλαβή, «Μόρς», «Θάνατος», από το φωνητικό σύνολο Theater of Voices σε διδασκαλία του Πολ Ηλιέ.
Oh.
Και τώρα κλείνοντας τη βαριά ξύλινη πόρτα της Notre Dame, θα αφήσουμε πίσω μας την εκκλησία. Από το 1100 περίπου, ανθεί σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης το τραγούδι ως ποιήση και μουσική μαζί. Στη Νότια Γαλλία με τους Τρουβαδούρους, έπειτα στη Βόρεια με τους Τρουβέρους, με τους Μίνερ Ζάγκερ στη Γερμανία, Μίνστρελ στην Αγγλία, τα τραγούδια γράφονται στις διαλέκτους της κάθε περιοχής και τα θέματά τους είναι η αγάπη, ο έρωτας, η ταβέρνα και οι απολαύσεις της ζωής. Τα περισσότερα τραγούδια είναι μονοφωνικά και συνοδεύονται από μουσικά όργανα. Και ενώ η ποίηση καταγράφεται, σε όσες μελωδίες έχουν διασωθεί, δεν έχουμε λεπτομέρειες για το ρυθμό ή για τα μουσικά όργανα που τη συνοδεύουν. Η μουσική μεταδίδεται κυρίως προφορικά και σίγουρα υπάρχουν πρακτικές εκτέλεσεις που θεωρούνται δεδομένες, ενώ οι συνδυασμοί των οργάνων είναι ποικίλοι και πιθανόν έχουν να κάνουν και με τη διαθεσιμότητα της στιγμής, με επιλογή από ελαφρά και εύκολα στη μετακίνηση μουσικά όργανα, όπως λαούτα, διάφορα κρουστά, αυλούς, καραμούζες, φλογέρες και έγχορδα της εποχής. «Je perds temps», «Χάνω χρόνο», λέει ο τίτλος, και όποιος κι αν είναι, γιατί το όνομα του τροβαδούρου δεν μας είναι γνωστό, πραγματικά το χαίρεται. Και θα το ακούσουμε εδώ, με φλογέρα και δύο μικρά κρουστά, από τους Capellans de Ministrer, σε επιμέλεια του Charles Magraner. Νότια, στη σημερινή Ισπανία, στην αυλή ενός άρχοντα ή στην πλατεία, με αφορμή κάποια γιορτή, οι χορευτές πιασμένοι από το χέρι αφήνονται στο ρυθμό του χορού ντούκτια, με τα βήματά τους να ακολουθούν την επαναλαμβανόμενη μελωδία. Και θα ακούσουμε ένα ντούκτια, ανώνυμου τροβαδούρου από το μουσικό σύνολο Δεσιρίνου. Οι χοροί και τα τραγούδια για τις απολαύσεις της ζωής ανησυχούν την Εκκλησία. Οι τροβαδούροι της Οξιτανίας κατηγορούνται. Καλλιεργούν τις αρκικές επιθυμίες, την ατιμία, την αμαρτία και το 1209 ο Πάπας ο Αθώος, ο Τρίτος, τους εκδιώκει ως αιρετικούς. Ο Ζηρό Ρικέρ από την Αυρώνα γεννήθηκε το 1230, έζησε 58 χρόνια και θεωρείται ο τελευταίος των τροβαδούρων της Οξιτανίας. Υπηρέτησε πολλούς άρχοντες, ανάμεσά τους τον Αλφόνσο τον Σοφό, και είναι γνωστός γιατί είναι ο μόνος τροβαδούρος ο οποίος φρόντισε πραγματικά τα έργα του και θέλησε να τα συγκεντρώσει και να τα δέσει ο ίδιος σε μία συλλογή, και έχουν σωθεί 89 ποίηματά του και 48 ποίηματα με τη μουσική τους. Και θα ακούσουμε το «Le temps d'Aost», «Ο καιρός του Αυγούστου», σε μια εκδοχή για μουσικά όργανα, πρόταση επιμέλεια του συνόλου Martin Best Medieval Ensemble. Thank you. αιώνας, βασιλιάς της Καστήλης και του Λεών είναι ο Αλφόνσο ο Δέκατος. Οι επιστήμες, οι τέχνες, ο νόμος και η μάθηση καλλιεργούνται και ενθαρρύνονται και ο Αλφόνσο κερδίζει με το σπαθί του ή μάλλον με το μυαλό του το προσωνύμιο «Ο Σοφός». Στην αυλή του υπηρετούν χριστιανοί και μουσουλμάνοι, μουσικοί και χορευτές από Γαλλία, Ιταλία, ίσως ακόμα και από τη Γερμανία. Το μονοφωνικό και πολυφωνικό ρεπερτόριο της σχολής της Notre Dame συνυπάρχει με τα λαϊκά και κοσμικά τραγούδια. Ο Αλφόνσο ο Σοφός έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική και θέλει να ανανεώσει τον δεσμό των απλών ανθρώπων από όλες τις τάξεις με τον πνευματικό κόσμο. Έτσι, υπό την επίβλεψή του γεννιούνται τα Cánticas de Santa María, τα τραγούδια της Παναγίας, 420 ποίηματα με μουσική σημειογραφία γραμμένα στην μεσαιωνική γαλλικιανή πορτογαλική γλώσσα. Είναι η μεγαλύτερη συλλογή μονοφωνικών τραγουδιών του Μεσαίωνα. Σε όλα αναφέρεται η Παρθένος Μαρία και κάθε δέκατο τραγούδι είναι ένας ύμνος. Κάποια αποδίδονται στον ίδιο τον Αλφόνσο. Οι Cánticas διασώζονται σε 4 χειρόγραφα και στον κώδικα από το El Escorial υπέροχες εικονογραφήσεις μινιατούρες δείχνουν ζευγάρια μουσικών να παίζουν ποικιλία μουσικών οργάνων και τον ίδιο τον βασιλιά περιτριγυρισμένο από μουσικούς από όλες τις χώρες και τους πολιτισμούς. Από αυτή τη συλλογή θα ακούσουμε τον αριθμό 79, «Ai Santa Maria quen se per vos guia», από τους Ανιέσκα Μούσα, Γιάκου Κάμπους, Πιότρ Φλής και Σλάβομιρ Βιτκόφσκι. «Αχ, Σάντα Μαρία, όποιος οδηγείται από σένα αφήνει την τρέλα και κάνει μόνο το καλό».
«Ai Santa Maria, quen se per vos guia».
Την ίδια εποχή στη Βόρεια Γαλλία, ο τρουβέρος Adam de Lal είναι μια σημαντική μουσική προσωπικότητα του 13ου αιώνα. Ένας από τους πολύ λίγους τρουβέρους που γράφουν μονοφωνική και πολυφωνική μουσική και αφήνει πίσω του ένα περίεργο μείγμα μουσικής κληρονομιάς. Σανσόν, ποιητικούς διαγωνισμούς στο στυλ των τρουβέρων, αλλά και πολυφωνικά ροντέλ και μοτέτα στο στυλ της λειτουργικής πολυφωνίας. Και γράφει και το πρώτο διασωζόμενο κοσμικό μουσικό δράμα, το «Jeu de Robin et Marion», το παιχνίδι του Ρόμπιν και της Μαριών. Το έργο είναι μια δραματοποίηση του λαϊκού τραγουδιού «Robin Mem», «Ο Ρόμπιν μ' αγαπάει», και αφηγείται την ιστορία της Μαριών που αντιστέκεται στις ερωτικές προτάσεις ενός υπότη και μένει πιστή στον Ρόμπιν τον Βοσκό. Το έργο του είναι ένας διάλογος με ρεφρέν και οργανικά μέρη. Οι μελωδίες του έχουν τον λαϊκό χαρακτήρα των τραγουδιών της εποχής και συνοδεύονται από μουσική. Ο Ρόμπιν μ' αγαπάει και είμαι δική του. Με ζήτησε σε γάμο και είπα ναι. Μου έφερε ένα φόρεμα μοβ φωτεινό από το πιο καλό ύφασμα και μια ζώνη μέχρι τον αστράγαλο. Ο Ρόμπιν μ' αγαπάει και είμαι δική του. Με ζήτησε σε γάμο και είπα ναι. Από το παιχνίδι του Ρόμπιν και της Μαριών θα ακούσουμε με το σύνολο Μούζικα Ρεζερβάτα σε επιμέλεια του Τζον Μπέκετ το πρώτο τραγούδι «Ο Ρόμπιν μ' αγαπάει». Τώρα θα ακούσουμε ένα πολυφωνικό μοτέτο του Adam Delalle πάνω στα λόγια «Ο Ρόμπιν μ' αγαπάει» από τους τόνους Περεγκρίνους σε επιμέλεια του Anthony Pitts. Το 1300 γεννιέται ο Guillaume de Maso, ο οποίος ζει 77 χρόνια. Ο συνθέτης και ποιητής θεωρείται ίσως ο πιο σημαντικός του 14ου αιώνα, εκπρόσωπος της νέας τέχνης Ars Nova, της ύστερης μεσαιωνικής μουσικής. Και είναι ο συνθέτης που ανοίγει την πόρτα της εκκλησίας και την αφήνει ανοιχτή. Ο Guillaume de Maso υπηρετεί την εκκλησία και η λειτουργία του της Notre Dame είναι η πρώτη γνωστή ολοκληρωμένη λειτουργία που έχει διασωθεί και αποδίδεται σε ένα μόνο συνθέτη. Παράλληλα γράφει και πολυφωνική κοσμική μουσική σε ποικιλία μορφών και στυλ και η μουσική του συμβάλλει στην ανάπτυξη και διάδοση του μοτέτου και άλλων κοσμικών μορφών τραγουδιού όπως ροντό, βιρελέ, μπαλάντ. Ο αριθμός των έργων που έχουν σωθεί είναι χωρίς προηγούμενο και μάλλον οφείλεται στην προσωπική εμπλοκή του στην καταγραφή και τη διατήρηση των χειρογράφων του. Το μοτέτο «Puisque qu'un oubli», αφού έχω γίνει μια ανάμνηση ή αφού έχω ξεχαστεί, είναι ένα μοτέτο που φαίνεται ότι γράφεται από τον Guillaume de Maso στα μέσα του 14ου αιώνα. Η πολυφωνική υφή του με τις πραγματικά ιδιαίτερες συνηχίσεις ξεφεύγει από τα τυπικά χαρακτηριστικά της εποχής και υπηρετεί την ερμηνεία λέξεων του κειμένου. Αφού έχω γίνει μια ανάμνηση, γλυκιά φίλη, εναποθέτω ξανά στο Θεό την ερωτική μου ζωή και τη χαρά μου. Δυστυχισμένη η μέρα που σας έδωσα την αγάπη μου, μια που με ξεχάσατε, γλυκιά φίλη. Αλλά θα κρατήσω αυτό που σας υποσχέθηκα. Ποτέ δεν θα ξανά έχω άλλη ερωμένη. Αφού έχω γίνει μια ανάμνηση, γλυκιά φίλη, αφήνω στο Θεό την ερωτική μου ζωή και τη χαρά μου. Και θα το ακούσουμε από τους Angélique Moyon, Marc Moyon, Pierre Armand, Viva Biancaluna Biffi.
Marvel.
Ο 14ος αιώνας στις περιοχές που αντιστοιχούν στις βόρειες περιοχές της Ιταλίας είναι μια περίοδος έντονης καλλιτεχνικής ανάπτυξης. Ζωγραφική, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία και μουσική ανθούν. Και βέβαια έχει να κάνει με την οικονομία που είναι σε ανάπτυξη και οδηγεί σιγά σιγά ή λίγο πιο γρήγορα από τις άλλα μέρη στην αναγέννηση. Και ίσως στους δρόμους κάποιας πόλης μπορεί να ακούσει κανείς ήδη αυτή την εκδοχή του δημοφιλούς χορού Σαλταρέλο που θα ακούσουμε από τους Γκασπάρε Αντώνιο Μπαρτελόνι και Λούκα Μπρουνέλι Φελιτσέτη. Το 1325 γεννιέται στη Φλωρεντία ο Φραντσέσκο Λαντίνι. Είναι μια ευφυΐα για την εποχή του. Ασχολείται με την αστρολογία, τα μαθηματικά, την ποιήση, τη μουσική, κατασκευάζει μουσικά όργανα και είναι πραγματικά διάσημο σε όλη την Ιταλία. Μάλιστα λέγεται ότι γύρω στο 1360 στη Βενετία στέφεται ως ο πιο καλός μουσικός της εποχής του και μεταφέρεται σε γύρω του θριάμβου στους δρόμους της πόλης. Και θα ακούσουμε μια μπαλάτα του, μια μουσικοποιητική φόρμα της ύστερης μεσαιωνικής μουσικής που γεννιέται στην Ιταλία και τη Γαλλία. «Έκολα πριμαβέρα, νάτι η άνοιξη που χαρά στην καρδιά φέρνει και ο καιρός για έρωτα και χαμόγελα. Όλα τα στοιχεία της φύσης μαζί φέρνουν το γέλιο και η ευχαρίστηση κατακλείζει τη γη. Το γρασίδι ξαναγεννιέται, η γη γεμίζει χάρη. Νάτι η άνοιξη που θα ακούσουμε από το φωνητικό σύνολο Anonymous 4». Με την υπέροχη άνοιξη του Φραντσέσκο Λαντίνι, η περιήγησή μας σε μικρές υποθετικές ηχητικές εικόνες μιας άλλης εποχής έφτασε στο τέλος της. Και εύχομαι μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να είστε όλοι καλά και να συνεχίσετε τα μεγάλα ταξίδια με μικρή μουσική. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες, για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.